Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pratite program Radija Svetigora. Danas je 8. februar. Na današnji dan, tačnije u noći između 7. i 8. februara, upokojio se blaženog spomena naš duhovni otac, arhimandrit Luka Anić. Otac Luka je bio čovjek koji je mnoge od nas okupljao, najprije oko živog Hrista, a onda oko sebe, u jednu veliku porodicu. Jedna od članova te porodice je naša gošća na talasima našeg radija, Sandra Đuranović, specijalista urgentne medicine. Sandra, dobro nam došli. Hvala što ste se odazvali pozivu da danas ovdje sa nama podijelite svoja sjećanja na blaženog spomena oca Luku.
Hvala vam na pozivu, pomaže Bog. Mnogo mi je drago što ćemo razgovarati o Luku, jer to je jedna osoba koja je mnogo uticala na mene u mom životu, pogotovo po povratku iz Srbije, gdje sam dugo živjela, praktično pola svog života sam živjela u Srbiji i ponovo se vratila u Crnu Goru, i taj period prilagođavanja ponovo na Crnu Goru je bio prilično težak, jer Luka mi je mnogo u tome pomogao.
Kao i mnogima od nas, mnogima čak koji ga nisu i upoznali, eto tek nam sada stižu i pisma naših slušalaca koji su ga upoznali kroz naše emisije Pitajte sveštenika i gostovanja na našem radiju, kroz njegova predavanja i besjede. Obično kažu kao da su ga poznavali čitavog života, pa kako je tek onda nama koji smo ga zaista i poznavali i bili dio te njegove velike porodice koju je smjestio u svoje srce, u svoje molitve. Sandra, da se sjetimo, kako ste upoznali oca Luku? Sjećate li se tog trenutka?
Pa, oca Luku sam upoznala 2009. O njemu sam čula iz priče moje najveće prijateljice, znači koja se upokojila isto tako kao i otac Luka, mati Varvari, igumanije manastira Manasije, i prije nego što sam trebala da dođem da se vratim ponovo u Crnu Goru, odakle jesam, ona me pripremila time da se obavezno javim ocu Luki i da ga upoznam, da će mi na neki način taj, znači, period ponovnog povratka mnogo lakše pasti. Po završetku, znači, srednje škole, ja sam otišla za Srbiju i nisam se vraćala praktično do 2009. kraja 2009. godine. Tako da, ono što sam ja ponekad pričala moje mami, smatrala sam ja bila mnogo veliko dijete koje ništa nije znalo, ili sam bila, znači, neko koje je bio pod staklenim zvonom čuvan, da nisam mogla da upoznam kakvi su ljudi. I povratkom u Crnu Goru prvi period mi je bilo jedno veliko razočarenje, možda zbog toga što, znači, nisam bila, znači, ovdje, nisam praktično taj dio života, onih najplodonosnijih godina života, kad je čovjek mlad, kad je pun snage i svega, nisam bila ovdje. I kad sam došla, jedno veliko razočarenje, hladnoća kod pojedinih ljudi, gdje sam očekivala vjerovatno da toga neće biti, znači ponovno prilagođavanje na posao, na ljude, na radnom mjestu, sve mi je bilo drugačije. U stvari, vjerovatno je meni jako lijepo bilo dok sam živjela u Srbiji, u Beogradu, i onda ponovno povratak ovamo, jedno veliko razočarenje. I jako je dobro što me mati Varvara tada uputila na oca Luku. A oca Luku praktično sam nekako više prisvojila u svom srcu nakon smrti pokojne mati Varvare, i onda taj period kasnije mi je mnogo lakše bio, i period, znači, prilagođavanja i shvatanja da u suštini da je sve na ovom svijetu prolazno i da trebamo da živimo, da vjerujemo onaj drugi život gdje ćemo svi biti skupa zajedno, ako Bog da.
Koje su to sjećanja na oca Luku? Eto, kažete da ste povratkom ovdje kod ljudi osjetili veliku hladnoću. Sigurno ste prilikom susreta sa ocem Lukom osjetili taj oganj, te ljubavi.
Otac Luka je čovjek koji je bio pun ljubavi. Ja vjerujem da, znači, da on još živ, tako da je meni on i dalje pun ljubavi. I kad pomislim na njega, znači, odlazak u manastir Dajbabe, znači, gdje je on sahranjen, to mjesto je samo mjesto gdje je to tijelo sahranjeno. On meni tu postoji i kad dođem i kad sjednem pored onog groba, on sjedi pored mene i kao da mi pričamo. Znači, to je nešto posebno. Znači, to je čovjek koji je pun ljubavi za sve ljude ovoga svijeta. Znači, on toliko je srce imao i ima da u to srce mogu da se smjesti, znači, cijeli svijet.
Možete li da podijelite sa nama neko svoje posebno osjećanje na našeg oca Luku?
Pa znate šta, ja sam počela da pišem jednu knjigu u kojoj su u stvari priče o ljudima koje sam ja sretala kroz moj život. To su uglavnom sveštena lica i monasi koji su ostavili pečat, znači, na neki način u mom životu, i vjerovatno ću još sretati takvih ljudi. Da, knjigu sam počela pišem i jedna od tih priča iz te knjige je posvećena ocu Luki. Pa mogu tu priču da vam pročitam.
Da vas zamolimo.
Lak se nekako predočila koliko je on uticao na mene. Da, ovako. Otac Luka. O ocu Luki sam jako malo znala sve do mog povratka u Crnu Goru 2009. kada sam završila moju specijalizaciju i vratila se u moj dom nakon 18 godina življenja u Srbiji. Bila sam još jedno veliko dijete kada sam se otisnula u svijet sa svojih 18 godina iz ušuškanosti, sigurnosti i neizmjerne ljubavi koje su mene utkali moji roditelji Vukali i Zorka. Moj povratak nakon životnog šibanja je probudio meni osjećaj grešnog sina koji se vraća ponovo u svoj dom. Zašto, ni sama nisam znala da objasnim. Teško mi je bilo ponovno uklapanje u moj narod čiji korijen imam. Većina ljudi mi je djelovala surovo, imala sam osjećaj da sam glumac na nekoj pozorišnoj sceni gdje ja igram nešto što se zove život. Moja majka i moj sin Dragutin su mi bili jedina utjeha tada i davali su mi snagu da izdržim. I opet moj najveći prijatelj u životu mi je po ko zna koji put pomogla. Mati Varvara me svoje ljubavlju spojila sa ocem Lukom Anićem. Moj prvi susret sa njim si ne sjećam kada je bio. Ono čega se sjećam je da je moja Varvara bila još na ovome svijetu i da mi je rekla da odem kod njega i da mu se predstavim kao njena prijateljica. Otišla sam da ga upoznam i mislim da je to ipak bilo u manastiru Dajbove. Sjećam se, na stepenice se spuštao čovjek, onako u mantiji, ne toliko visok, širokog lica, velikog osmijeha koji bi razoružao i najtvrdokornijeg vojnika. Pomislila sam, kako je sladak ovaj čovečuljak, kao patuljak iz bajke Snežana i sedam patuljaka. Ma ne, više kao jedan plišani medo, mali vini puk, kome samo nedostaje tegla meda u rukama. Nasmijela sam se u sebi i prišla mu. Pomaže Bog oče Luka. Moja prijateljica Mati Varvara mi je rekla da dođem i da vas upoznam. O, lekari svih zemalja, ujedinite se. Dođi, rođena, da sjednemo i popričamo malo, rekao je. Ovu prvu rečenicu bi uvijek govorio kada bi se sreli. Da nije bilo oca Luke koji me dočekao na kapi manastira manasi raširenih ruku toga dana kada se moja Varvara sahranjivala, mislim da se nikako ne bi smirila, pogotovo kada su tijelo spuštili u sveže iskopanu vlažnu crnu zemljicu. Znao je mitropolitan Filohije koja je prava osoba da mi pomegne i da me uteši u tom trenutku. Sećam se mog prvog pravog duhovnog otrežnjenja od tuge. Dolazila bi svakog dana u Dajbabe plačući i kukajući kako ću ja da živim bez nje, bez moje Varvare. Mislim da bi se drugoj osobi popela na vrh glave, ali otac Luka je to trpeo i slušao i sva moja kukanja i plač. Vjerovatno je mislio da će sama shvatiti da to nije dobro. Međutim, mojoj tvrdoglavoj glavi i duši ispunjenom tugom je trebalo jedno dobro buđenje. Kao da vam čabar hladne vode saspu po vama. Elem, poslije mjesec dana mog kukmakanju Dajbabama toga dana, nakon jutrenja je izašao iz crkve ljut i udario me šakom po sred čela. Budalo jedna, jesu ti normalna? Šta to radiš? Šta njoj radiš i što sebe uništavaš? Znaš li ti da ona na nebu tuguje i muči se zbog tebe jer vidi kako plačeš? Ne veži joj dušu za zemlju. Jesi li ti svjesna kakvog molitvenika pred Gospodom imaš za sebe? I umjesto da si srećan, ti plačeš. E, jesi luda, Sandra, stvarno. Slušaj me sad dobro, ali dobro. kada se ja upokojim, a to će biti jako brzo, da slučajno suzu nisi pustila, nego osmeh od uva do uva. Znaj da ćemo te, Varvare, i ja čuvati, brinuti se i moliti se za tebe. Zato i treba da se raduješ, a ne da kukaš, bleso jedna moja. Koji je to šok u tom trenutku bio za mene, ali prestala sam da plačem. I svaki put kad bi pomislila na Varvaru, nakon toga bila bi radosna. Sretala sam se s ocem Lukom kada bi imala vremena zbog mog posla u urgentnom centru. Više su to bila popodnevna druženja, pre večernje službe kad bi razgovarali o svakojakim temama, medicini, ljudskoj duši, putu duše nakon zemaljskog života. Uz oca Luku sam upoznala i zavoljala Serafima Roza. Jedan put smo tako sjedili na kamenom zidu ispred konaka i on reče: slušaj, moram da ti ispričam jednu priču. Bile jednom dve žene, jedna mlada i jedna stara. Ceo život su se preganjale, koškale, dok se ova starija ne razboli i pada u krevet. Mlada je žena počela da brine o ovoj staroj, bolesnoj, i te tada su se bez ljutnje i besa počele da razgovaraju. Ono što je najinteresantnije, tada su shvatile da su stvari iste i koliko jedna drugu vole. E, sad moja Sandra znaš li na koga se odnosi ova moja priča? Pojma nemam, rekao sam. Sandra, to ste tvoja mama i ti. Svaka na svoj način pomažete ljudima, podsvesno se čak i takmičite. I to je ono što je smiješno i zato ta vaša trvenja. Tek kada se mama razboli, shvatit ćeš koliko ličiš na svoju majku. Upoznaj svoju majku da bi upoznala samu sebe. Ovo je velika istina. Čovjek koji nije upoznao svoju majku je pola čoveka. On je kao drvo koje raste u polu tami i treba mu mnogo više vremena da porasti i krene prema gore, prema nebu. I jeste istina, majka je naš anđeo čuvar na zemlji, nevidljivi, na koga se i znate da naljutite, da je povrijedite, a sve vaše uvrede istrpi i uvijek prašta. Koliko je velika ljubav majke pred Gospodom. Mislim da sam kroz oca Luku naučila šta znači biti poslušan. Otac Isak Simić, njegov kum, je ležao tada u bolnici. Ljekari su rekli da će trebati vjerojatno da obeleže srce, jer je stanje srčanih zalistaka bilo jako loše. Nikad neće zaboraviti to jutro. Metropoliti treba da se vrati iz Argentine, otac Isak je ipak ležao na odeljenju kardiologije, odlučio da napusti bolnicu i da sačeka metropolita u manastiru Dajbabe. Mudra glava nije dozvolio kada je legao u bolnicu da mu vrate mantiju u Cetinski manastir, već je zadržao u svojoj bolesničkoj sobi. Ono što je najsmješnije, rekao je da se čuo sa metropolitom telefonski, da nema problema da ga sačeka u Dajbabama, iako je metropolitu bio isključen telefon, jer je tad bio u avionu. Zato me je pozvao i otac Metodi i uman Cetinskog manastira da mu nikako ne dozvolim da u takvom stanju napusti bolnicu. I ne sjećam se da li mi otac Metodi je rekao ili sam samo odlučila da pozovem oca Luku. Otac Luka se javi i reče: slušaj Sandra, sad ćeš da odeš tamo u sobu kod njega i ovo ćeš da mu kažeš. Oče Isak, nije lijepo deda moja, pogotovo iguman jednog manastira, ne govori istinu. Lijepo ti njemu kaži to, ali nemoj da kažeš da sam mu ja to poručio. I odoh ja u sobu broj 12, tamo je sede otac Isak, mirno na stolici sa štapom u ruci i govori Bošku, momku koga je trebao tada da čuva, da pozove taksi. Zamolila sam Boška da izađe iz sobe da bi popričala s ocem Isakom. I tada mu rekao sve što mi je rekao otac Luka, lepo od reči do reči. Bila sam malo blaža, ali odjednom kad lavina se pojavi, skoči čovjek sa stolice i poče da viče: fašisto, fašisto, viko je sad za japurenu licu, viko i svašta mi je govorio, ja sam samo ćutala. Odjednom zamahnonim štapom prema meni, onako razjaren, a ja sam se samo vešto izmakla i na štap naleti Boško ni kriv ni dužan. Za taj događaj mislim da je cijela mitropolija saznala. Tek kada se otac Luka upokoji, rekla sam ocu Isaku da mi on rekao šta treba da kaže. Mislim da sam kroz ovo naučila šta znači biti poslušan i trpeti, poslušati iguman i postradati, ali izvršiti zadatak koji ti je postavljen. Nizali su se dani naša povremena druženja i otac Luka je otputovao na Maltu i vratio se i razboleo. Nije nikoga hteo da opterećuje, čuli smo se samo telefonu. Dobro se sjećam tog jutra 8. februara. Pozvali su me iz manastira Ostrog da me pitaju da li istina da se otac Luka upokojio. Ja sam u trenutku napustila urgentni centar i pojurila u Dajbabe. Istina, oca Luke više nije bilo. Gospod ga je uzeo za sebe i njega poslije moje Varvare. Bila sam u šoku, tako da nisam mogla ni suzu da pustim. I kada su ga izneli iz onog konaka, onako u sanduku, mislila sam da samo spava. da će moj veliki Medo, kako bi ga zamišljala u svojoj glavi, otvoriti oči i ponovo reći: lekari svih zemalja, ujedinite se. Tada u pripreti manastira otac Luka Rajham je pokazao kako izgleda kada je čovjek u stvari živ. Sandra, dođi, pipni mu stopala, vidi kako su topla. To su stopala pravog monaha i taj osmijeh na licu, pogledaj kako se smiješi. Rekao je otac Luka, vidiš, on je živ. U trenu sam se sjetila šta mi je rekao onog dana kad me otreznio tuge. Sve mi se vratilo. Došao je taj 10. februar i njegova sahrana. Bilo je mnogo monaštva, mnogo ljudi, gužva, a padala je i kiša. Nikada neću zaboraviti opjelo na grobu i tu čudnu kišu. Ona nije padala svuda isto i to je bilo jako interesantno. Na tom malom prostoru oko groba moglo se vidjeti da negdje pada kiša više, negdje manje, a negdje nimalo. Stajala sam držeći pod ruku Gojka, mog druga, koji je slijep, i počeli smo da komentarišemo i rekla sam: naš Gojko, mnogo je čudna ova kiša. Zamisli, na ovako malom prostoru negdje pada, negdje ne. Vidi, na nas je palo samo par kapi, a neki su od kiše skroz mokri kao miševi, baš interesantno. I Gojko, ja nemam osjećaj da je on umro. On je tu sa nama, on je živ, da ne može biti živ i zdravi od svih nas i sve on nas gleda od nekud. U tom trenutku su mi se pojavile suze u očima, ali se samo pojavi njegov lik i sjetih se šta mi je rekao te jeseni 2011. godine. Kada se ja upokojim, a to će biti jako brzo, da slučajno suzu nisi pustila, nego osmeh od uva do uva. Znaje da ćemo te, Varvare, ja čuvati, brinuti se i moliti za tebe. Samo sam se nasmijala. Bila sam sretna što ga i dalje imam, ali na jedan drugi, još lepši način za sebe. Šta ima uzvišenije od toga da se vaša dva prijatelja, Luka i Varvara, na ovome svijetu mole za mene? To je ta priča.
Sandra, hvala na ovoj priči, hvala na sjećanju na oca Luku i na tome što ste bili gost Radija Svetigora.
Hvala i vama. Hvala vam puno.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Sandrom Đuranović, specijalistom urgentne medicine, koja je sa nama podijelila svoja sjećanja na blaženog spomena oca našeg arhimandrita Luku Anića, od čijeg upokojenje se navršilo 6 godina.